Hilero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoiak.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Hilabetean behin, ostegunetan...
Ez goa, señora. Oporrega etxean pasako ditu.
Etxean!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.
Gabon, entzule maiteo, kementxe gaude, beste behin ere, Luis eta Marlen.
Gabon danoi.
Zinemaren historia, bueno, historia buruzko datu interesgarri batzuk jakin ditugu eta esan genuen, bueno, hau, zabaldun berda.
Bai.
Ez badugu zabaltzen, zein zabalduko.
Bai, gaur pixkat indignatuta gatoz biok.
Bai.
Izan ere bioi erakutsi digute zinemaren historia unibertsitatean, eta uste testiguela oso ondo erakutsi edo behintzat, zati garrantzitsu bat aipatzea astu intzitzaiela.
Bai, bueno, zineai dago kilonean eta beste hainbat arlotan,
bai,
noski.
Bai.
Baina, beira, justu Halloweenen bueltan gauden ontan, kalabazak behaientzat.
Hori da.
Hala porai. Eta hori ba, albistean ere aurreratu dugun bezala, eta guen itxe esan dizu egun bezala, zinemaren historia osatu ingo dugu. Hau da, emakumeak zinema gintzan eukiduten papera aipatuko dugu, eta bueno, jakin dugu uste baino asko emakume gehiago ziala, konturatu gara uste baino asko emakume gehiago ziala, eta ez deutan nahi buruz hitz egingo.
Ez, zinema gintzan esate deunean, batez ere kamara atzian lanian ibilidian emakume hoiek nahi ditugu gaurronea ekarri, eta, bueno, azkenean, bueno, zinearen mundua lanbide eta ofizio askoz eratua daolako, eta naiz eta askotan pentsatu atzera begira emakumeek aktore lanak egiten zituztera bakarrik, ba ustet guztiz nahastuta gaudela.
Bai, eta azkenean zinea zitzaite deunean, danoi etortu zaizkigu kamara aurreko irudi,
bai,
pertsonaia, edo, nik zertakit, alfombra gorria, aktoria lana, zuzendariak ere bueno, gaur egun batzuk ezautzei abeen izan eta bale. Baina gero, oiez gain, badaudela argazkilaritza zarduratzen dianak, dirua zaintzen ibiltzen dianak, bueno, mila lanpostu.
Bai, pelikula bat aurreateatzeko sortzeian ekipuak, undaka eta undaka jende osatutako ekipuak dira, eta Marlenek esan bezala, ofizio desberdinez josita.
Ba, horre guztiei buruz jarraian entzungo duzue, baina jarraitu baino lehen, Joko Shimomuran kanta bat ekarri zuagu, Somnus Orkestra, bea da kantan komposatzailea, eta ez dugu esango, baina soinu banda bateko kanta nagusia da, ia ezautzen dezuen.
Thank you.
Eo, eo, ez zuen malo hartuko?
Ba, dan ordua ikusita, ordu aldaketakin bat, eta guk bueno. Gaur ekarri deun musikakin, igual bai.
Eta egoaizia, eta ilargi betia bidian, bueno, oskalo, ze gertatukoan gaur. Bo, aztu baino lehen, aipamentxo bat, amarretan burrunda ditu dela, Kataluniako egoera salatzeko. Ordu, bueno, ezin duelo hartu.
Bueno, guk hemen dikingo dugu.
Bai, guk hemen, hemen bukauko dugu. Bai, ba, entzun deuna, esan dizuagun bezala, soinu banda bat, da, soinu banda bateko kanta nagusia esango deu, emakume bate komposatu du, eta beste kanta batean, ui barkatu, beste bersio batean, beak ere kantatu ite du, eta uste nuen hori karren nula, baina ez. Hoxe, egoize esango jo, emango jo kulpa. Eta ezagutu ez dezun ontzat, ba, soinu banda ez da pelikula batena, baizik eta Final Fantasy 15 bideojokuan soinu banda. Orduan norbaitek ez dautu badu, ba, baki guztiatik.
Ni enez bideo joko zalea.
Ni ere segia san. Baina, bueno, hori aurketu nun da. Zentratu ingo gai balpizkaz,
Luis. Bai, bai. Aipatu deuzinean historia osatu ingo deula. Aipatu deu ere zinearen atzean lanpostu edo industria horretan ofizio asko existitzen direla. Eta guk hola aipatze harren ekarri ditugu honea batzuk. Esa, behar bada ezagunenak, zuzendaria, mundu guztiak daki zeiteun zuzendari batek, ez?
Bai, ba, hori, erabakitzen duna pelikulan nondik noa jungo dan, ez da? Igual, azkenian igual meritua behar gara matu. Aktoria esategen azein, kamara ere, ba, nola interesatzen zaion nondikan botatzea, edo montajean ere, base plano gustatu eskion, zein ez, da, bueno, pixkat, aginduak emateituna.
Bai, eta azken erabakiak hartzeituna, ez?
Hori da. Ba,
hori da zuzendaria. Bestetik daukagu gidoilaria, historia idazten duena, askotan zuzendariakin
elkarlanean,
hori da. Zuzenean, hori da.
Bai. Edo liburuak eta ere bai badaude, eta novelak eta da ordun idazliak hori da, egokituteu. Bai. Ekoizlia, hau da hori da dirua kontrolatzeuna. Normalian hemen sortza, pixkat, presillua, ez? Zuzendariak nahi dula ez dakize paradisuta jun eta produktoriak edo ekoizliak esatik dio, aizu. Diru hau dakau eta ez zaite pasa.
Bueno, ekoizle ejecutiboa da dirua, baina gero beste figura batzuk existitzei are bai, adibidez, pelikula bat eta gero zinemalditan aurkeztu nahi bada, pixkat bide hori irikitzen pertsonare hori da, kontaktuak eta dituna, banatzaileekin harremanetan. Orduan da pixka logistika, planifikazioa, baita ere grabazio planak ingoitzen pertsona, eta baita ere normalian zuzendariai pixkat ba, hankak lurrian jartzeizkiona.
Hori da.
Ze betire ba, nahi gauza asko nahi dia, baina gero ba, ezin da nahi.
Hori da. Editoria ordia ba baia behin grabatu dan material hori lotziaz, moztiaz, itxuroso jartzeaz arduratzen dana da. Horrek ere zuzendariakin esku egiten du lan.
Bai, hor zuzendari bakoitzak bere teknikak dazka, batzuk esku beste batzun esku ustegue, beste batzuk osonduan daude. Ba bueno, norbeak erabakitzeu, ez? Konfiantza eman, ez eman. Bai.
Eta hori argazki arduraduna. Planuan ikusten dana, nola bait, ez?
Bai.
Ze kolore eman planuai, nondik, ez dakit, igual zuzendariai proposamenak ere iskio, eta gero zuzendariak onartzen du bat, o grabatzen ditu hiru, ez dakit, hiru estena, ui, estena bat, hiru puntutatik, edo hiru koloretan, edo hiru estena tokikin, edo, auskalo.
Bai, hori azkenean zuzendariakin elkarlan nahiko potentia da. Eta bueno, hemen aipatu ditugu ba ezagunenak, baina Lumino Tekniko danak,
soinua
handiak iteituenak, aktoriak gidatzaituenak, jantziak, arropa, zuzendari artistikoa,
atretzua arduratzen dena,
bai, danetik. Bai, eta ez dakit norbait
hasta da. Diseinatzaile, soinua handa, ere bai.
Bai.
Pila bat. Bo, kredituak, pelikulan kredituak, kartelak iteituenak. Bueno, mundu bat.
Mundu bat. Baina, bueno, guk mundu horren inguruan hitz egitea etorrega, baina bereziki gauza konkretu baten inguruan. Izan ere, ba, pixkat, atentzioa eman digu, 20. mendean bizi gehala.
21.
21, oi, ama, toma, ondo hasi
naiz. Egoizia.
21. mendean bizi gehan arren, ba, ikuskizunan munduan, moitzeian egunekoak, ba, emakumeen lanpostuen inguruan hitz egiten badeu, nahiko murritzak diala. Telebistan eta zinean aritzen diren emakumeen ikerketa zentruaren arabera, zuzendaritzak, emakumezko zuzendariak 9% bakarrik dira.
Gidoilariak 11%, ekoizleak 120%, editoriak 122%, eta argazki zuzendariak
106%.
Erdirare ez dira izten, ez da batean. Bueno, erdinean ez.
Ez. Eta batzutan, ba, harrigarri egite zaigu atzea beira, pentsatze dugu egoera okerragua izan bertzula, eta ez, ze 20. mendean, eta orain bai, 20. mendearen astapenean, inoiz baino emakume gehiago zeuden zinearen industrian lanean. Gertatu zen gero etorri, bueno, politika bat ezarri zala, Hollywood zuritu zuen ekoizpen kodea,
esatzaiona, hori jarri zitzaio.
Eta ordundik emakumearen papera zinearen industrian pila bat murriztu zen. Eta bai, ez hori bakarrik.
Kode horrek ekarrizun eraberian, bueno, berez nik ustet aitzaki horrekin juntziala emakumeak ere bai aize hartza, ba hori, ba, zentsura moko bat esango deu, ezintzan violentzia nola nahi erabili, bikotian arteko egora desleialak ezintzian azaldu, proposamen lizunak edo ba, erotismoak ilotutakoak eta ere kontu zibili bertzan, homoseksualitatea, orduan, ba, asizian nolako neurriak hartzen, murrizten, muga jartzen, eta itxuraz ba, emakumeaiz bete-betean eragintzien. Eta, bueno, hori orokorrean hitz egin da, baina kode famoso hori martxan jarri baino lehen, baina zinean hori, bat zeuden, bai emakumea, bai gizon, bai asita zeudenak,
hori da.
Denbora luze Lumierra nahiak asmatu zuenetikan. Orduan, guri erakutsi zitzaigun zinemagintzako lehenengo zuzendaria izan zala George Méliès. Espakizue da, justu espaziuntzi bat bialtzeuen eta ilargi batean
begian
sartze zaio ilargia eta hori da. Zakit, ez dena hori norbaitek, bueno, ezautza da zuen, bakizue.
Viaje a la Luna izan adu pelikulak.
Zean ere, La makina de Hugon, ateatzen bai, da, Melie egin dako gorazarre bada, omenaldi bada, nahi asko gustatu zitzaetan, pelikula hori, eta horra adibidez oso ondo ikustea, beha nola moldatzen zen, efektu berezio egiteko.
Nik argazki hori nera gelan jarrita da, gara. Oren pixket, itait, baina, bueno, ez asko gustatu zait pelikula hori.
Bai, bueno, iteio, ze itxuraz, Pikara magazinen arabera, dan esan berda, ez da, zinemagintzako lehenengo zuzendaria.
Ez.
Emateunez, emakume bat izan zen, eta Alice Guy Blaché frantziarra izan zen.
Bai,
azten ba, mala hosti ja, Luis.
Ba bai, antzadanez emakume honek 18 urte zitula, argazki tresnak saltze zitun tipo baten dendan itezun, idazkaria zen, Leon Gaumont, nik barkatuko jasue, baina frantzesa ez zetit zaitan.
Nik egutxi, baina Gaumont.
Ba, bueno, ba, gizon honen idazkaria zen. Orduan, bueno, neskai bururatu zitzaion momentu batean irudi estatikoak lotzearen ideia, hau da, argazki bat bata bestearen atzean jartzearena. Eta bere nagusiari proposatu zion. Baina honek, ba, bueno, hori txorakari bat zalakuan, ba,
emakumeana, baina, emakumean kursileria bat hori izango balitz bezala.
Etzion, ba, kasurik egin.
Eta zorionez, gure Blaché, bueno, ba, azkarra zan, eta etzion kasoik anin bere nagusi jai, eta jarraitu entzun, bere ideakin. Ta hola, 1886an, La Feo Xoz, izango litzake, azen maitagarria, aza de aza, jateko aza, oi, babarrunakin jatean, oi, urte urrenek hortan jangenuna, ba, azen maitagarria, izeneko iraupen laburreko pelikula bat intzun. Eta YouTubeen ikusgai dago. Norbaitek ikusi nahi baldin badu, posible da.
Eta hori izan omen zen zinearen aurrenengo narrazioa. Eta ez hori bakarrik. Tipak, ba, efektu bereziak eta soinua erabili omen zitun ere, ba, bere aurrenengo film honetan. Eta gerora, azkenen, ba, nik uste bere nagusia zan Gaumonek.
Aure
ba,
etzan oso tontua.
Ez, ikusizun etzebilela oso gaizki, bere langilea. Eta, ba, bueno, ekoiztetxe bat sortu zuen elkarrekin. Eta izan zen, zinemagintzan sortu zen aurrenengo ekoiztetxea. Gaumont ekoiztetxea.
Noski, gizonan izanak.
Abizanakin.
Ba, ez pare. Bueno, 1907an, Gai eskondu intzan eta estatu batuta juntzan, lanea. eta kanpoko irudi asko grabatzen zituen, ba normalean, claro, gastuai beiratzen jutezean ez askoz garestio da kanpoan grabatzea, ba emakume honek beak kanpoko irudiak hartze zituen eta jende asko behar izatezun, figurante asko. Orduan horrek ere noski ba gastu aldetikan
garestituit ezan.
Hori da, igual kritikatzen zuen horrengatik, ezta? Eta hala ere, hortaz aparte, ba, hainbat genero jorratu zituen, osea, bea balian itzasan intzitun poliziakua, erlijiosua, westerna, zientzia fikzioa, eta horrekin lotuta itxasontzi bat egitan ondora da zintzun. Orduan euskalo.
Aipatu behar da, bai, emakume hau izan zala zine estudio baten, jabe izan zan, emakume bakarra historian. Lehena eta bakarra.
Ta oain arte.
Oain arte ez da besteik ezagutzen.
Eta zinetikan.
Hori da, hori da.
Bizizan. Lehenengoa?
Hori da, bere hogi bide intzun zinia, eta izan zan pixkat, ba, ekoizle figura asmatuzun pertsona.
Bueno, gauza pila bat asmatu zituen orduan.
Ba, nik uste dituz aintzindari izan zan.
Bidea irikizun, hori da.
Hori da, ikusi zituen pixkat beharrak zeintzu zian, eta figura ezberdinak sortzen juntzan. Bea, bere kabuz. Eta, ba, pixkat animatu zituen, ba, bere atzetik zetozten emakumeak ere, ba, zinean parte hartzera.
Bai, eta lehen esan deuna, ba, Hollywoodeko lehiakortasun hori azizanean, eta kodiare aplikatu zanean, eta, bueno, ba, gai dibortzeatu intzan justu garai hartan, estudioa salduzun eta Frantzira bueltatu zan. Eta hor ja bai, illa datu ikan ez dago, gerora saiatu otezan zerbait iten, oez, o...
Hor bere pista galdu intzan.
Bere pista galdu intzan, eta, bueno, bere ordura artekoa ere...
Galduara zintzuan.
Galduara zindu, ez eguk ez genekin bere berri. Ez dugu esango aditu gani, baina, ostras.
Alice Guy Blanche.
Ez aztu bere izena. Blaxe.
Blaxe, ai, ema. Alice Guy Blaxe. Bale. Eta, bueno, emakume frantziar bat eta zitzaiten nahi ganez, ba...
Beste bat...
Beste bat entzungo deu.
Jungo, ga.
L'amour fou d'une demoiselle loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, petit le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou. Mais oublie loulou, oublie la non. À quoi bon te faire de la ville? Ne fais donc pas l'imbécile. Je te dis mon ami, c'est la vie. Mais oublie, oublie la. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment, je claquais des dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. Ces voix jour et nuit me disaient ceci: oublie, oublie loulou. Mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou. Mais oublie loulou, oublie la non. Si tu ne le veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Mais en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idée. Qui m'a dit mon ami, cher ami, mais oublie, oublie la.
Hori baki guesaten, eh?
Ba, ez da. Degian, degian.
Ba, hortxe entzun deu, zaz? Eta hemen txegea, Marlen eta biok zinearen munduan emakumia intzindariak ezagutzera ematen. Obeintzat guretzako hoxe izan da, ze oain arte ez ganitun ezagutzen.
Deskubrimendua, guztiz. Bueno, egia da, segidan atorrena, Mary Pickford, nik entzunanekan. Baina pentsatzen dut bere aktore lanagatikan.
Bai.
Ite zitzaitela ezaguna.
Bai.
Ze emakume hau izan zen aktoria eta oso ekoizle garrantzitsua. Ta berez, bere izena zen Gladys Smith eta Kanadan jaio zen. Eta hori gezurra badirudi ere, 7 urtekin ja antzerkian lanian izan, baina behai gehiago gustatzen zitzaion zinemagintza eta orduan Areako baia proiektatu zuen beak hori bertzula eta hasi zen Areako moitzen.
D.W. Griffith, garaian oso, oso ezaguna zan zine zuzendari bati proposatu zion elkarrekin pelikula bat filmatzea, eta bi urtez aritu zian biak elkarlanean, eta bertatik atea zan Tales of the Storm Country, eta...
oso arrakastatxoa izan zan. Pickford bea aktore lanetan ere baze honor, orduan baia fama hartu zuen. Eta horrek ekarri zion eskumena edo margena bere lana beak kontrolatzeko, beak aukeratzeko zen ezunin, zerrez, eta bere garaian ondon kobratzezun emakumea bihurtu zen, noski.
Eta lehen aipatutako zuzendaria Griffith, Douglas Fairbanks-kin eta Charles Chaplin-sekin batea United Artist ezaguna eratu zuten. Beak orduan 27 urte bakarrik zezkan.
Baina soinua sartu zanean, ba, emakume helduta serioan paperak iten saiatu zan, ze ordura arte zan ba hori, ba, emakume auskorra eta lagundu bertetaion, hau da, estereotipo, bai. Edo, bueno, gizarteak nahi zuen irudi hori ematen ibili zan ordura arte, eta saiatu zanean pixkat, ez, hori bakarrik ez gea, nahiz eta hori egon izan egongo da, baina gehiago gea, ez, rol gehiago dazkau, ba, bere ibilbidean gain bera torrezan, ez zion utzi.
Bai, aipatu berdare bai, zinearen industrian soinua martxan jartzenean, ba, oain arte lana, ba, zine mutuan lan aitezun jende asko eta asko, ba, bueno, ez zula jakin bide berri hortatik jarraitzen. Osa, izan zala, desberdintasun markatuzun teknika berri bat izan zan, baina maiak esatun bezala, ez zan hori bakarrik izan, baizik eta Marlenek esatun bezala, ba, izan zen, ba, bueno, bere estereotipotatik pixka talde nahi izan zula, eta etzi. Baina, bueno, aipatu berda bere lana garrantzitsua izateaz gain, beste emakume batzun lana ere sustatu zula, adibidez, Franz Marion, zala gerra garaiko kasetari bat, eta gidoi lanetarako kontratatu zun, eta berak bi Oskar irabazi zituen
gidoilari
bezala.
Eta gaina gidelari amerikarran sindikatuko zuzendaritza taldean, zehone bai.
Oia.
Hori, Frances Marion.
Oida.
Orduan, bueno, ba, bai, entzun daun bezala, bai Pickfordek eta bai Basek, ikuste zuten behaiek nahizta bidea ireki, ba, bestiana ere, bestia batzuk ere behaiekin batea sartzea polita zala, eta emakumeak animatu zituen hori, bazeken bai. Itia, hoez? Eta, bueno, bentsat.
Bai, eta aipatzen egean ikus ezintasun hori ez da bakarrik genero aldetik ematen batzutan. Gu geure bai, aigea Hollywood gora, Hollywood bera, Hollywood gora, bai. Hollywood bera. Eta hori, ba, bueno, azkenen estatu batuetako industria bada. Baina munduan beste herri aldetatik datozen industriak ere badira eta asko oso ezagunak dira. Eta garaia hontan ere bazeuden emakume asiarrak eta afrikarrak zinearen munduan lanean.
Bai, bai, adibidez Marion E. Wong, txinatarra, eta Txuro Aoki japoniarra, ba, ibilizian, Hollywooden bertan, nez eta hori txina eta japonekoak izan, eta Wongek adibidez, ba, Mandarin Film Company sortu zuen, bai,
Mandarin Film Company.
Emateu txistea gala, baina egia,
bai.
Eta Kalifornian sortu zuen, zuzendaria, gidoilaria, aktoreare bai izan zen, Baina egia da, bere paper guztiak, bueno, edo gehienak, izan ziala emakume asiarran estereotipuan oinarritutakoak. Orduan, eksotismo horrekin, eta gogoratu behar dugu, garai hartan, beltzak interpretatzen zituenak txuriak ziala margotuta, eta txinuakin ere berdin, txino eta asiarrakin berdin, horiz margotzen zituen, begileak hola raia itezien pixkat begileak txikitzeko eta hola jutezian.
Bai, orduan behaientzako ja lorpen bat izango zen, txinatarremakume bat kamara aurrean jartzea, naiz eta ba, betiko estereotipoei ba...
Makurtuen behar, betiko estereotipota.
Eta, ba, bueno, beltzekin berdin.
Hori da.
Aurrera pauso bat izango zen, ba, aktore beltzak kamara aurrean izatea. Eta ez bakarrik kamara aurrean, kamaratzean ere, bazeuden emakumezko beltzak. Eta garai hortan pixkat, ba, beraien eskubideen alde borrokatzeko aukera ere izan zuten zinearen bidez.
Hori da, ba, dibidez, Drusilla Dunje Houston, musikaria, kazetaria eta historialaria zen. Eta erabakizun pelikula bat itia, lehen aipatu den D.W. Griffithek bai. Intzun peli baten gatik.
Bai.
Orduan batian tipuak, hori Mary Pickfordekin oso ondo bihurtuko lankidetza, baina aldi berian, zuzen duzun The Birth of a Nation, eta zan ba hori Ku Klux Klanan aldeko propaganda, eta beltzak ba hori, zerbait, bigarren mailako zerbait ziala aldarrikatzezun pelikula bat. Orduan Drusilla Dunje Houston haserretu intzan, eta pelikula bat idatzi zuen, saiatu zen zuzentzen, baina ez ziren utzi. Orduan ba, hortxe geratu zen bere proiektua.
Bai, emakume beltzen nazioarteko zine jaialdiak, Tracy Saunders jotzen du, lehenengo emakume beltz zuzendaritzat, eta pelikula bakarra ipatzeu ebeak zuzendutakoa, A Woman's Hero. Beltzen benetako bizitza islatu zuen lehenengo pelikula, omen da.
Hori da, ardun, Drusillak lortu etzuna, baitxuraz Tracy Saundersek lortu zuen, eta bueno, sari batzui bere izan emanik, ba, omenalditxua bentzatin dio, ari.
Eta horreukitugu, ba, beste bi emakume, bueno, hiru aipatu deu japoniarrare bai, baina informazio asko ez dakau bere inguruan. Eta gero, dakau Dorothy Azner, ba, 20. mendeko lehen 3. hamarkadan, gionisten laurden bat emakumeak ziren. Eta, bueno, zineak emakumei eskaintzen ziren, ba, pixkat, orain arte egiten zuten hortik ateratzeko aukera. Hau da, ama, emaste, etxeko andre, utxarekin ez baziren konformatzen, ba, etxetik atera eta zerbait egiteko aukera. Eta zineak...
Osa, lan gehiago.
Hori da, hortako aukera eskaintzen ziren. Ez zituzten utziko, bai, etxeko lanak. Jungo zian kanpoa, gero berriz bai, ere etxeko lanak iteko, baina, ba, bueno, etxetik kanpo laniteko aukera.
Bai, hori da, normala zan. Egoera normal ba zan. Eta, baina egia da, gizonezkoak etzuela nahi hortaz ohartu, batzuk, ez du, orokortuko. Eta adibidez, ba, Dorothy Arzner juntzanean William D. Miller, zuzendarian gana, esanez, lana nahizula, ba, zuzendariak, zuzendian esan zion, bai, jarri zaite perfilez, eta aizan ja, kontuan hartzen aktore izateko, ia, ba, ezeak, ezaugarriak betetze zituen, ala ez.
Horria.
Eta Dorotzik esan zion, aizu,
ez den nahi aktore izan. Aktore izan.
Hori da, kamara atza nahi dut jun. Eta hori, ba, orduan kamara atza juntzan, bere bilbide profesionala, Famous Players eta Lasky, gaur egun Paramount rentzat gidoiak itia izan zan. Eta gero azkenik, ba, 1922an, ba, Sangre Arena pelikulan edizioa ere beak eramantzun. Orduan, ba, bueno, han bertan James Cruz zuzendaria harrituta utzizun, bere lanagatikan, eta hortikan aurrea, ba, ja, elkarrekin lan desente intzituen.
Bai. Oida.
Baina bada beste ezaugarri bat Dorothy Arzner aipagarri egiten duna.
Bai, eta garairako garrantzitsua dana. Beak, ba bueno, garai hortan aipatu den Hollywoodek zabaltze zituen estereotipoetatik guztiz kanpo gelditzen emakumea zen, oso modu maskulinoan jastezan, emakume indartsu baten itxura ematezun eta ba bueno, argi eta garbi esatezun bea lesbiana zala. Orduan ba aipatu den emakume Auskor eta etxeko Andre eta Polit eta Soineko eta etxe iristezanen tarta prestatuta dakala zu maian eseri aurretik, ba horrekin ba guztiz apurtzezun emakume honek, ez?
Bai, horretaz aparte, lehenengo zuzendari sindikalistare izan zan.
Bai.
Orduan.
Bai.
Ba hori burruka itezula, bai etxian, bai kalian, bai lanian, orduan bazala ideiak arbizizkan. Bai,
eta lehen aipatutako Paramount ekostetxia antzako lan aitiaz gain, independiente moduan ere lan aintzun beste hainbat ekoiztetxe desberdin entzako ere bai. Eta ba, pixkat esanguratsua da, naiz eta beak etzun ba bere burua feministatzat jotzen, kokatu inbergeare bai urte hortan, garai hartan, ba, beak intzitun pelikula ia guztitan, emakumeak dazkaen paperak edo dazkaen rolak, beti diala emakume indartxu, empoderatu eta aske batenak. Orduan, ba, bueno, azkenian lagunduzuna bai, ba, emakumearen irudi Hollywoodetik sartzen emakumearen irudi horrekin pixkat da, apurtzen.
Hori da, tartian, berekin lan intzuen aktorian tartian adibidez, Catherine Hepburn dao, edo Rosalind Russell, edo, bueno, Lucille Ball. Eta honei adibidez, lehen aipatu dugu, jo, soinua sartu zanean, ordurarte lanian zebiltzan askok, etzuen jakin horri buelta ematen, edo behaien lana ba, iten jarraitzen. Baina, justu doro ziri ez eta hori pasa. Beak naiz eta soinua sartu, jakin intzun aurre aiten, eta naiz eta bere izena ez ezan oso ezaguna gaur egun, ba, bere lanan azterketa queer eta genero ikuspegitik ba, ba inda, iten da, eta orduan bentsat alorrotatik lantzen da. Igual zinema gintzan historietik anez,
ez.
Baina beste arlo batutan azaltzen da izen bat bada.
Baina bueno, azterketa horiek lagundu du ere bai pixkat emakume honen izena azaleratzen. Eta poliki-poliki ba, zinearen historiak eta bestelako historiak ere ba, onartu berko horrela izan dela.
Eta punto.
Eta punto.
Eta utzeko dugu momentuz USA.
Bai.
Eta gaurkoz jare bai.
Bai.
Ez gau altoko.
Ez.
Eta Euskal Herrira etortzeko trantzizio bidai hortan, Izeo ekarri zuegu.
Hori da.
Eta hoxe, bat disfrutatu.
Hoxe, garbitu belarriak.
Time we will must stay here. Every day we died. Every time we died. Go as refugees is very difficult, not easy.
Coming from the other side, where my soul has no price. Come
coming from a senseless war, and I find myself denied. I'm coming from the other side.
Rega, doinuak
Iruñatik.
Iruñatik.
Hortxe entzun dugu Izeo, eta Izeoren bitartez Euskal Herrira itzuliko gara, ez?
Bai, eta Iruñara, hain zuzen. Bai, ze 1928an, Mirentxu Loiarre jaio zen, bertan. Uh-huh. Eta, bueno, bere berri, Loiarte, barkatu. Bere berri, jakin, nik jakinun aurten...
Kontatu historia, hoi da.
Bai, nola izan zan, izan zan
bai,
flash.
Bai, bai. Aipatu, oain harrapatu gaituzuan antzako, aigala pixkat, ba, zinearen historian izkutatuta egon diren emakume intzindari hoietaz, batez ere ongea Hollywoodeko industria eta zitzaitan, baina, bueno, gurera etortzen bagea, Euskal Herriera etortzen bagea, hemen ere badaude emakume intzindariak guk ezagutze ez genitunak, eta nik uste asko ezagutze ez dituenak, eta gaur, ba, hoietako bat...
Eta informazio pila bat falta da, lare.
Bai, hori da, gure iturriak betire, ba... Danok dazkaun informazio iturria ba,
internet, eta... Google jauna.
Eta hori da.
Anderea, ez dakik guzot nozer da morren atzean.
Hori da. Ba, eta Marlen aipatu nundik datorren
bai, hori da.
Proiektu hau.
Bueno, urte pasadan ikasturtean Bilgune Feministak 15 urte intzitunez, antolatu zitu nahin bat jardunaldi. Bai? Zakit urtean zehar juntzian, labo bost. Eta nagusienak edo esango dugu Berriozarren izan zian, eta bazeon arratsalean aukeratzeko, eta iderra aukeratzeko, ba hori, aukera.
Eta aukera?
Hori da, aukeratzeko aukera. Eta orduan, horren barruan, ni jo nintzen ikustea bi pelikula. Bueno, bestia etzeten gehiagi gau, baina Donostiko Zinemaldian barruan, bon, ez barkatu, Donostia 2016 proiektuan barruan sartuta zeon, eta Itxaro Bordan novela batian oinarrituta zeon, eta bueno, bai, ondo zeon, baina nei gehiago gustatu zitzaiten, Iratxe Fresnedak zuzendutako Irrintziaren Oihartzunak pelikula. Uh-huh. Eta hor azaltze zan, oantxe esan deun, Mirentxu Loiarte, Iruñan jaiotako, 1918an Iruñan jaiotako zine zuzendaria, eta bai, dokumentalian Iratxek kontatzen duna da, nola jakintzun bere berri, ba hola apunte bat ikusi zula ez dakit nun, suelto, eta bere... investigazio lanak, eta emakumea bilatzen nahiko lan eukizula, eta emakumea enteratu zanean bizirik zeola, bueno, pentsatzen hil lagun gozala, ba, bizirik zeola, ba, saiatu zan, bueno. Oso, nahi, gustatu zitzaiten, bueno, dokumentala beha, ez dakit, enuk esango la, nahi, beste gabe, baina historioa kontatzen nahi zitzaiguna, esan, baina, ze, oso
eta, gorra. Eta non, zein da, Mirentxu Loiarte, Marlen?
Ba, egia esan, oantxe, harrapatu nazu, egia esan, zine pelikula bat intzun, Ez dakit, seguro, amal horrezen asun.
Irrintzi, ez?
Gero esango, irrintzi. Horratik aritasun gero.
Hori da, horregatik izan hau dokumentalak, irrintziaren hori hartzunak.
Hori da, ba, intzun dokument, mui barkatu. Intzun pelikula bat,
eta... Mila bat zera hirurogeita emezortzian.
Hori da, eta klaro, orduan, frankismoan geunden. Orduan, pelikula hori intzun, aurkeztu zuen hainbat, hemengo festivaletara, baina... debekatu intzuen leku batzutan, ze orduan frankismoan zentsura zeon, eta orduan, bueno, ia zinezko entzioen pelikula zabaltzia.
Pelikula da, bueno, ikusentzunezko metafora bada.
Hori, dantzari jaketa ikustia.
Nortasun kolektiboaren inguruko hausnarketa bada, eta bueno, dantza iteguen gizon emakumiak, ibestelako irudiak, eta bueno, ba horrelako lan experimental bat bai. Bezala da, ba euskaldunan izaerari buruz hitz egiteuna.
Hori da bai, ta claro, euskalduna, zer da euskalduna? Ta un naparra ta zea, ba. Ba ez, etzioen utzi.
Baina bueno, hemen aipatzeu lan honi kalitatearen sari berezia eman ziotela Espainiako zinematografiako zuzendaritza nagusiak. Eta,
bai, eske hasiera batean,
trantsizioaren trampa, ez? Trantsizio garaian izandako kontraesan soragarri hoietako bat.
Hori da, bai, hasiera batean, ai, ze polita ez dakizu ez, saria bestia, eta gero batean, ez, hau ezin dain, ze Euskal Herria goraipatzen ezea, eta ez dakiz zer, eta, eta ondorioz, erbestea jun behar izan
zuen. Bai. Aipatu pelikula hontan, Javier Agirre Sarobe daola kamaralanetan, oso pertsona ezaguna, Fernando Larrukert muntaketan, eta ba, dala gutxi izendu zen Maribi Bilbao aktorea zena, ba, laguntzeiola lana aurre ateatzen.
Bai, ba, hori, eta Mirentxuk, ba, erbestian eta etxian, ba, azkenian, beak etzun bere ibilbidea urrutzi, egia da alaren, desiente, moztu zio, lagoguare...
Lanian jarraitzeko, ez?
Bai, hori da. Eta...
Beste pelikula bat intzun, ez?
Bai, Euskal Emakumean begira da jartzezun erretratu moduko bat. Bai. Eta hori ikuskan barruan, karo, garai hartan, hori mila bat zion da larogeita bat. Hor kokatu berko da igual, entzulea, larogeiko hamarkadan, Eusko Jaurlaritzak dirulaguntzak emate zituen euskeraz eta erderaz grabatutako proiektua, dirulaguntzak emate zizkien. Ordu, bueno, normalen erderaz grabatzean, eta gero bikoiztu euskeraz, eta venga, antxe jutezian. Ba, dibidez, orko bolar hartakoak dia, Karelean, Ander eta Jul, Mikelen Eriotza, Goita Zazpi ordu, bueno, ordu, hoien barruan, ba, beak ere, Mirentxuk, sartu zuen bere Euskal Emakumeak izeneko pelikula. Bueno, euskeraz filmatu zuen. Ze claro, esan berda, Mirentxu abertzalea zala. Osea, egitan, deak sinistezun. Euskal Herria, zakizer, eta euskera bultzatu, eta olako gauzak, orduan ba. Hasieratik ankalatu zuen, emakumea.
Bueno, eta gero, aipatzen egean guzti honen, gatik bai, emakume bat, bere zinea ez da horrela normalean zinearetetan saltze zaigun zine hori, nahiko zine esperimentala da, hausnartzera bultzatzeuen horietakoa, nahiko gai sendoak eta potenteak lantzen dituna, eta bueno, ba, jende askok ba etzun nahi emakume honek horren inguruan itzaitea, aipatu bezala Amaiak, ba, euskeraz filmatutako lana da, Euskal Emakumeena, ura ere Javier Agirre Sarobekin, eta bueno, fil dokumental horrek begirada zorratza botatzen dio emakumezkoek 1980ko hamarkadan zituzten tokiei, ba, lehen esan deuna, ez? Azokak, aurparkeak, arrain fabrikak edota gizonezkoen pixatokiak, ez? Zertara mugatzean emakumeon lanak etxetik kanpo edo etxean bertan. Pixkat horren inguruan hitz egiteu dokumentalak. Eta hori, bazkenen irrintziaren oihartzunak dokumentalean Iratxe Fresnedak iteguna da pixkat, ba, Mirentxu Loiarteren pista hori jarraitu, ez? Eta pixkat ezagutzea eman zein izan zen emakume hau, edo behaiz ez hortara zizion, ba, emakume hontaz jakitiak eta nola juntzan poliki-poliki, ba, deskubritzen, ba, emakume hau euskal zinemaren aintzindari bat izan dela eta ez teula ezagutzen.
Hori da, ba, azken eiratxe ere, gehatu zen, jota ama. Eta orduan, hasiera batean gaina, bueno, ez da dokumental guztia kontako, baina, hasiera batean berez ez zun nahi ezer jakin, Mirentxuk. Ez du nahi, behak zatezun ez, ez nila inun inbernuna, hori hor dago, eta listo. Eta pentsatzet, hori jende askok iteula, ez da, ba, gerra garai, edo, bueno, frankismo garaia bizi izan duenak, ba, ez, hobeto aztu, edo, ez nik ez nun beste munduko ez errein, edo pixkat bere burua ere, eta bere historia ez du baloratzen.
Hombre, nik supongo bere momentuan, bai, asko sufritu zuen ben pertsonak izan bai, ziala, bai. Eta hori berriz ere gogora ekartzea, ba, bueno, bai, igual sendatutako min batzuk diat ez dituen nahi berriz azaleratu. Ez?
Argi eta garbi, bai.
Eta bueno, Iratxe Fresnedak zuzentzeun itziarre, irrintziaren oi hartzunak, baina berekin batea, no, saioa Etxeberria dao, bai argazkian eta bai ekoizpenean, biak pixkat ba, elkarrekin lanean aritu zian proiektu honetan.
Bai, eta igual pixkat jarriko izuegu pelikulako soinu bandan parte dan kantatxo bat?
Aber ezagutze zuen.
Guste bai ez.
Thank you.
Bueno, kanta berezi zaratatxu honekin pixka girotu geha, itxasua, eta txoritiak eta...
Eta nariren na-na-na-na atzetik, baina ez zara asko igartzen.
Ez ez dugu ondok erau kanta.
Ez, ez. Sentitza dugu.
Bai, hori da. Ba, hausia izan da gaurkoa, bueno, Iratxe Fresne da, igual aipatzea...
Bai.
Ez da, gaizketorriko. Bueno, nik ezagutu nun... Zinemaliai buruzko programan bat ikusten nahi nintzen, eta hor, bere iritzia ematen, pelikulai buruz. Eta, ba hori, uste nun zine kritikari bat zala. Baina, bueno, ikusentzunezko komunikazio eta publizitate saileko irakaslea ere bada, Euskal Herriko Unibertsitatean, hori ja zuzendaria ere bada, pelikula bat.
Bai.
Indulata.
Bai, bere doktoretesian Lars von Trier's zine zuzendariak emakumezkoen estereotipoak aztertu zituen.
Ba, ez dakit ikusitak azuen Lars von Trierren pelikulaikan. Rompiendo las olas ezaguna izan zan.
Antikristo.
Los idiotas, de bai.
Bai.
Los idiotas ekin ni flipago nun.
Nik hori izate ikusi.
Buah. Eta, bueno, azkena igual nintzun, zea, ez da? Kirsten Dunstekin nintzuna. Munduan bukara buruzkoa melankolia. Etzan
melankolia eta zea, Penelope Cruz.
Bai, bai, horrekin bai. Ere ontzan.
Peli agonikoak dia, angustiosoak. Hola, buh.
Bai, bai, sufrututez.
Bai, moitutateatzen horietakoak.
Eta hori, ba, bai, ba, makumia papera, bai. Bai, egia esan merezidu, azterketa bat. Eta, hoxe, bai, irakasle pixitari izan da Nevadako Unibertsitatean, USA-en, buelta bengea, kaka. Eta Lundeko Unibertsitatean zinema gintza eskolan ere ibili da, Suedian, Toulouse-en, bueno.
Gaur egun, hainbat kultur erakunderekin programatzaile lanak iteitu, eta horrez gain, ba, ez fikziozko gidoi gintzaren irakaslea da.
Ba, eta bueno, azpimarran, oain ezagit, hau zaon, baina lehen azpimarran kritika saio egitezuna Aitorra Baroekin batea. Ostiralero, ba, pelikula gomendatzen zituen, edo, bai, ba, ez estrenalia bakarrik, eh? Ola, ba, hartu gai bat, eta horren inguran aitze zian, eta, bueno, interesgarria.
Eta hau izan da, ba, beak zuzendu duen aurrenengo filmea, bere aurrenengo dokumentala.
Hori da, bueno, aipatu behar deu, Euskal Herrian, badazka, ola, igual zinema gintzan ezain beste, eh? Oain ikan berria dalako, oroar, Euskal Herrian zinema gintza, baina emakume zuzendari pila daude, antzerkian, kriston pila ebilidia, eta gainan normalian ez dira zuzendaria bakarrik. Zuzendariak, aktoriak, ezakize, bestia, idazliak, idolariak, kasetariak.
Zine bileran bizariak eraman dituenak, Bego Bikario profesionalerena eta Amankai Gaztañaga eta Erika amateurrena, emakumezkoak izan dira, bizariak. Emakumezkoak zuzendutako bilan izan dira.
Bai. Bueno, hori berriak ere bat oztila, baina, bueno, bai. Hor da, besteak beste Mireia Gabilondo, aizpeagoenaga ere bai.
Hemen egondako Izaskun Arandia, behin baino goietan egondala gurekin animaziozko filmak eta dokumentalak zuzendu ditu, eta oraintxe bertan My Way Out proiektuan lanian dabiltzala burubelarri. Jogurina Boroba eta bere ba, edu inguruko dokumental bat.
Bai, hori da.
Eta egon badaude, noski daudela. Maider Oleaga, pila badaude.
Eta, bueno, egia esaten zuzendariak, baina kamerak inibiltzen dianak, badakite bai, diseinuan, erropan diseinuan eta ere bai badaudela.
Bai.
Bueno, ba, hoxe, eta ba beste saio bat eteko moan, beti bezala.
Bai.
Ba, gaurkoa hori, ba, zigea estatu batutan, bueno, Kanada, Frantzia, eta horiek nola juntzean estatu batuta, eta ba, hori gogora erazteko pixkat esango ditugu izenak, eta...
Bai, ba, bueno, egunen burun, batian hauen filmeak ikusteko kogos bat mazaude, edo ikusteko zinemaren historian emakumezkoek ze film zuzendu zituen, ba, hemen txedazkazue, Aliz Gai Blaxe,
gogoratu YouTube-en daola oso ondo, Luis. Oso ondo esan dezu. Tre bian, tre bian. YouTube-en badaola, hori ikusteko aukera. Hori azen maitagarria. Lafe Ox Shows.
Zer ikusi dauka azekin?
Zer barkatu?
Zer ikusi dauka azekin?
Ez da gata arrastuek, ez da ikusi.
Ah, ez da ikusi, bale.
Ikusi nun, ikustia badaola, desan un bono, ikusi berko dugu, baina beira, ez da ikusi.
Etxeko lanak, datorren irratxaioako, ikusiko dugu, ea korto honek, azekin zer ikusia dut, edo ez.
Hori da, maitagarriak badaude, no ez, de bai.
Hori da.
Zientzia, hori, efektu bereziak ia nolakoa dean.
Oida.
Ba hori, Alice Guy Blaise, gero Mary Pickford.
Bai.
Hori igual ezagunagoa.
Erresagoa, ez?
Bai, esateko ere bai erresagoa.
Marion E. Wong, txinatarra, eta Churo Aoki, japoniarra.
Drusilla Junge Houston eta Tracy Souders Afrikarrak, beltzak.
Eta Dorothy Azner.
Oiek, ba, nazioartea, bueno, nazioarte ez dugu esango. Ba, iritsi zaizkigunan profilak, eta Euskal Herri datorrita, ba, Miren Txuloi arte.
Hori da.
Eta, bueno, gero gaur egungoak eta bota ditugunak, ba.
Hori da,
bai?
Hori da.
Eta espero deunak askoz gehiago azaleratzia, bai izandakoak eta bai izango dianak.
Eta berba bai eskolan eta bai unibertsitatean historia edo edozein ikasgai erakusten duten horiei ba buruan sartzen zaien ba historia ez dagoela ondo idatzita. Ez historia ez ezer.
Hori da, ba bakoitzak inberkoula lan pixka bat.
Bai.
Saiatu interneten bai. Balin badare behiratzen. Bai. Tamakumiak eukit, jo. Zer,
ipagarria da, baina Marlenei eta nei zinearen historian aurrenengo pertsona Melie izan zala irakatsi
zegoen
irakaslea emakumezkoa zen.
Hori da, biloi beha zen.
Bai.
Baina hori esan zizkigun lehenengo pertsona guztiak gizonezkoa zean.
Bai, bai, bai.
Una Lumierra si, Melie,
guztiak eta bakarrak, nik uste emakume oso gutxi kasi dugula guk zinearen historian.
Bai. Eta esken
nei ez da ere. Gero ikasi ditugu guk nahi izan deulako, baina
bai, ala bai. Matu. Ba, hola, xeira. Eta ez baizu irakasten unibertsitatean, bakazu zuek sartzea interneten, gaina gaur egun jendeak badaka. Gaitasun nahiko eta sobran interneten ibiltzeko, eta bilatu zuen kabuz ze emakume dauden zuen arloan ibilidianak.
Oia.
Egon goia.
Eta, bueno, ba, gure partez, agur esatea beste ikitzaigu gatzen.
Hori da, gogoratu, putuzuloan urte urrenean
bete-betian
gaudela, amabigarren urte urrena.
Bai, oain arte indian ekintzak oso ondo atea diala, eta hemendik aurre ingoianak ere ala izatea espero deula.
Hori da, animatu, etorri gaztetxea.
Bai, uste, larumat honetan asamblea daola, eta gero Furian kontzertua, gaur afari vegano itzel batekin afaldu dugu hemen bilok. Bai. Horregatik ibiliga pixka distraituta bestiak eta, eh?
Bai. Eta idea ona janaria eta irratia nastia.
Eta beste gabe, ba, hoxe,
arraio. Burun ba, oain, ja, kaso ingo jeu, plazan elkartuko zian pentsatzet. Plazan dugu nahi, hau pasuek.
A ber.
Buxarrekin akabe hemen. Bueno, ba, hoxe, gure elkartasuna Kataluniako jendiai.
Hortxe.
Eta, bai. Bueno, larun batean ere manifestazioa da, laurrekin lotuta, eta autobusa daudela, bueno, gauza pila bat.
Ba, hoxe, gabon da noi, jarraitu arraio irrati entzutan, eta talkariok datorren ostegunean itzuliko dia.
Gorkeia.
Gorkeia saioarekin. Eta hemendik, ba, agur esatea, eta gabon...
Muxu goxuak.
Amets ernek baitu zidaten gaua eta begirik biltzerik ere enuen izan mendetan iena ez urtsu baten antzera iragana saldu nuen gorpu baten truke goxen intzen eta ustel usaina zuten nire itzeko orduan enintzen gehiago inor lastantzeko gai bizitzea zer zen ere astuta izarari eusten nion gogor lema bailitzan arraunik etzen idan urbildu eta oialak zen izkidan hautsi oarkabeko hilketa izanen zen erretzaie pasiboni hemen ez da errudunik fikzio fikzioa realitate bihurtzen sekula ez nuen jakin. Baina lo hartu nuen inoiz nekeaz.
Arretatik irten berri ziren tximeletekin bazka egiteko.
Esnatu nintzen hilko.
Zurbilizateari utzi eta bizitzari eusteko.
Que